มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคำพีตอนนี้เป็นการศึกษาพระธรรมเซคาริยาในส่วนของพันธสัญญาเดิมพระธรรมเซคาริยาเป็นหนังสือพยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายพูดง่ายๆคืออวสานของโลกในพระคัมภีร์ที่มีการพยากรณ์หรือว่าหนังสือเกี่ยวกับการพยากรณ์ก็มีหลายเล่มนะครับพระธรรมดาเนียลเฮสิเคียลและวิวรณ์และก็ยังมีอีกหลายเล่มเราก็ศึกษากันคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นคริสตชนท่านผู้สนใจที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ถ้ามีฉบับเต็มนะครับคือเล่มใหญ่รวมพันธสัญญาเดิมหรือเก่ากับพันธสัญญาใหม่ครับจะแบ่งเป็นเล่มในหนึ่งเล่มใหญ่นะครับเล่มย่อนี้ก็มี66เล่มก็ศึกษากันนะครับเล่มแรกคือพระธรรมปฐมกาลเล่มสุดท้ายคือพระธรรมวิวรณ์เราศึกษากันแบบอธิบายถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังบริบทและความหมายของคำมีประโยชน์มากนะครับเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นสัจธรรมหรือว่าความจริงที่ผ่านการพิสูจน์จากการเวลามาหลายพันปีครับอ่านแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ดีเรื่องอะไรที่เราเห็นว่ามันเก่านะครับมันเหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือตอนนี้ด้วยครับอย่างมาทำเซคาริยาก็บอกถึงสภาพบ้านเมืองบอกถึงนิสัยใจคอของคนยิวนะบอกถึงสังคมวัฒนธรรมตอนนั้นแล้วก็ความอยุติธรรมต่างๆก็คล้ายๆกับสมัยนี้นะครับวันนี้ก็จะศึกษานิมิตที่10ที่ท่านเซคาริยาได้รับในคืนเดียว10นิมิตนิมิตที่10นี้ก็คือนิมิตเรื่องรถรบ4คันบทที่6นะครับบทที่6ข้อ1บอกว่าและข้าพเจ้าได้เงยหน้าขึ้นอีกและเห็นดูเถิดมีรถรบ4คันออกมาระหว่างภูเขา2ลูกภูเขาเหล่านั้นเป็นภูเขาทองสำริดข้าพเจ้าได้เงยหน้าขึ้นอีกและเห็นแสดงว่าท่านเซคาริยาเห็นสิ่งเหล่านี้ในขณะตื่นอยู่ไม่ใช่ฝันระหว่างภูเขาสองลูกภูเขาเหล่านั้นเป็นภูเขาทองสำริดนักอธิบายพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าภูเขาสองลูกได้แก่ภูเขาซิโยนและภูเขามะกอกเทศซึ่งจะมีรถรบ4คันจอดอยู่ในหุบเขาคิดโรนมีรถรบ4คันออกมารถ4คันนะครับคิดว่าม้าถูกผูกติดกับรถม้าและว่ามีคนขับรถม้าแต่ละคันเมื่ออ่านต่อเราจะพบว่าสิ่งนี้ถูกต้องนะครับรถม้าทั้ง4สามารถหมายถึงมหาอำนาจของโลก4ประเทศซึ่งผู้พยากรณ์ดาเนียลได้เห็นในนิมิตของท่านและเป็นมหาอำนาจต่างชาติคือไม่ใช่คนยิวทั้งหมดถูกพระเจ้าลงโทษหมดแล้วนะครับนิมิตของดาเนียลส่วนใหญ่นั้นได้เกิดขึ้นไปตามตัวอักษรในข้อ1นี้ครับรถม้า4คันนี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันได้นะครับแต่ผมคิดว่ารถม้า4คันนี้น่าจะเป็นนิมิตที่ท่านยอห์นได้เห็นในพระธรรมวิวรณ์บอกถึงเรื่องที่ยังอยู่ในอนาคตพระธรรมวิวรณ์บทที่6เริ่มต้นด้วยนิมิตของยอห์นเกี่ยวกับช่วงการทนทุกข์ใหญ่โดยบอกให้ทราบถึงคนขี่ม้า4คนตรงนี้มีความคล้ายกันมากนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่6กับพระธรรมเซคาริยาบทที่6ที่เราศึกษาอยู่นี้นะครับในข้อ1บอกว่ารถม้า4คันแล้วก็เราจะเห็นในบทที่5ถึงนิมิตของการพิพากษาที่บอกถึงคนอิสราเอลเป็นหลักในบทที่6การพิพากษาของพระเจ้ามาถึงคนต่างชาติซึ่งกดขี่ประชาชนของพระเจ้าได้เปิดเผยไม่เพียงแต่การลงโทษในอดีตแต่รวมถึงการพิพากษาในอนาคตซึ่งจะมาถึงในช่วงกลางทนทุกข์ใหญ่ครับมีรถลบ4คันออกมาระหว่างภูเขา2ลูกภูเขาเหล่านั้นเป็นภูเขาทองสำริดภูเขาเหล่านั้นเป็นภูเขาทองสำริดภูเขาเหล่านี้เป็นภูเขาทองสำริดคุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมทองสำริด หมายถึงการพิพากษาสัมฤทธิ์นี้เป็นโลหะอย่างหนึ่งที่ใช้ในพระพลาจากเครื่องใช้2ชิ้นที่ใช้ในการลงโทษความบาปแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์และอ่างน้ำทองสัมฤทธิ์ครับทั้ง2ชิ้นนี้ตั้งอยู่ในลานภายนอกของพระพลาและทั้ง2ชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับการลงโทษความบาปของประชาชนอิสราเอลครับเนื่องจากภูเขาในนิมิตนี้เป็นภูเขาทองสัมฤทธิ์ก็แสดงว่าภูเขาเหล่านี้บอกถึงการพิพากษาการพิพากษาจะมาจากพระเจ้าจากหุบเขาคิดโกรนมีการพิพากษา4อย่างที่จะเกิดขึ้นและปรากฏเป็นภาพของรถลบ4คันครับข้อ2ข้อ3บอกว่ารถลบคันแรกเทียมม้าสีแดงคันที่2ม้าดำคันที่3ม้าขาวคันที่4ม้าด่างสีเทาสีของม้าเหล่านี้มีความสำคัญครับในข้อ2ข้อ3นะครับมีสีสีนะที่นี่เป็นสีเดียวกับคนขี่ม้าทั้ง4ตัวในพระธรรมวิวรณ์บทที่6ด้วยนะครับถ้าเปิดในวิวรณ์บทที่6นี่ก็จะเห็นนะเป็นสีเดียวกันนะครับสีสีไม่ใช่มีสีเดียวนะเป็นสีแบบเดียวกันในพระธรรมวิวรณ์บทที่6นะซึ่งไม่คิดว่าเป็นการบังเอิญที่ท่านเสขริยามีนิมิตรถลบ4คันท่านย้อนเห็นในวิวรณ์นะครับในพระธรรมวิวรณ์คนขี่ม้า4ตัวแล้วม้าแต่ละตัวนี้ก็มีสีตรงกันเลยทั้ง2ท่านนี้อยู่กันคนละสมัยอยู่กันคนละสมัยนะครับแล้วคงจะบอกถึงเหตุการณ์เดียวกันม้าสีแดงในนิมิตของท่านยอนหมายถึงสงครามม้าสีดำหมายถึงการกันดารอาหารม้าสีกะเหรียวนี่เป็นภาพของความตายทั้งหมดนี้เป็นภาพของการพิพากษาที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพนะครับเรามาดูข้อ2ข้อ3ที่ผมได้อ่านไปนะครับม้าตัวแรกคืออะไรครับม้าตัวแรกคุณผู้ฟังครับม้าสีขาวของพระธรรมวิวรณ์เนี่ยหมายถึงอะไรครับมีม้าสีขาวที่นี่ในนิมิตของเสขารยาด้วยสีขาวนี่ก็คงหมายถึงชัยชนะในนิมิตของท่านยอนม้าแดงแห่งสงครามจะตามม้าขาวมาทันทีดังนั้นผมคิดว่าม้าตัวแรกนี่หมายถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์หรือว่าแอนติไครสต์แล้วเขาก็จะนำสันติภาพเทียมเข้ามาในโลกเพราะว่าหลังจากเขามาแล้วนี่ก็มีม้าสีแดงแห่งสงครามก็จะเกิดสงครามขึ้นในโลกผมคิดว่าเรายังไม่ได้เห็นสงครามโลกอย่างแท้จริงนะครับแต่ในวาระสุดท้ายของโลกนะทั้งโลกจะมีสงครามแบบสงครามโลกนะทั่วโลกเลยก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยชอบลบราฆ่าฟันตราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหายังมีความบาปในใจอยู่นะครับม้าสีแดงนี่หมายถึงสงครามแล้วเมื่อม้าสีแดงขี่ผ่านโลกไปมันก็จะวุ่นวายไม่มีใครในโลกนี้แหละที่เน้นถึงความน่ากลัวของช่วงการทนทุกข์ใหญ่ม้าด่างสีเทาในนิมิตของเสขารยาเนี่ยคงหมายถึงม้าสีกะเหรี่ยวในวิวรณ์นะครับนิมิตที่10นี้เป็นนิมิตที่พระเจ้าให้แก่เสขารยาเพื่อหนุนใจประชาชนชาวยิวให้รู้ว่าพระเจ้าจะพิพากษาคนต่างชาติเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงพิพากษาประชากรของพระองค์ครับข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าข้อ4ถึงข้อ5ข้อ4และข้อ5นะครับบอกว่าแล้วข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่าเจ้านายเจ้าข้าเหล่านี้คืออะไรและทูตสวรรค์นั้นตอบข้าพเจ้าว่าเหล่านี้ออกไปยังลมทั้ง4ทิศของฟ้าสวรรค์หลังจากที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแห่งพิภพทั้งสิ้นแล้วเหล่านี้ออกไปยังลมทั้ง4ทิศของฟ้าสวรรค์ลมในที่นี้เป็นทูตสวรรค์เพราะว่ารถลบทั้ง4คันคือทูตสวรรค์หรืออำนาจจากสวรรค์ผู้ศึกษาที่มองไม่เห็นของพระเจ้าซึ่งยืนต่อพระพักของพระองค์นะครับฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วออกไปด้วยความเชื่อฟังรวดเร็วอย่างลมที่นำบัญชาของพระองค์ออกไปในพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ20 21และก็บทที่104ข้อ4ได้บอกไว้พูดได้อย่างนะครับทูตสวรรค์รับผิดชอบการพิพากษาซึ่งจะมาถึงคนชาติต่างๆที่ไม่ใช่ชาติยิวตามที่จะเห็นในพระธรรมวิวรณ์นะครับตอนนี้ก็มาถึงความหมายครับข้อ6บอกว่ารถรบที่เทียมม้าดำตรงไปยังประเทศเหนือตัวขาวตรงไปยังประเทศตะวันตกและตัวสีแดงตรงไปยังประเทศใต้ข้อ7ข้อ8 เมื่อม้าเหล่านี้ออกไปมันก็ร้อนใจที่จะออกไปและตรวจตราพื้นพิภพและท่านกล่าวว่าไปสิไปตรวจตราพิภพดังนั้นม้าเหล่านี้จึงตรวจตราพิภพข้อ8แล้วท่านจึงร้องบอกข้าพเจ้าว่าดูเถิดมาที่ไปยังประเทศเหนือนั้นได้กระทำให้จิตวิญญาณของเราสงบนิ่งในประเทศเหนือนั้นม้าดำและม้าขาวจะออกไปยังประเทศทางเหนือม้าสีด่างจะออกมาประเทศทางใต้นะครับสังเกตว่าในพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีม้าตัวใดออกไปทางตะวันตกนั่นก็ถ้าไปทางนั้นมันเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไม่มีตัวใดไปทางทิศตะวันออกเพราะว่าตรงนั้นเป็นทะเลทรายอาระเบียนะครับพวกเขาออกไปทางเหนือและทางใต้ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะออกไปจากประเทศอิสราเอลถึงส่วนอื่นของโลกทิศทางที่ให้นี้แสดงว่าพวกเขาจะออกไปทั่วทั้งโลกการพิพากษาจากพระเจ้าเนี่ยจะออกไปทางเหนือกับก็คือไปทางรัสเซียทางใต้ก็คืออียิปต์ถ้าดูที่อิสราเอลเป็นศูนย์กลางนะครับอย่างไรก็ตามการขี่ม้านี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญในที่นี้พระธรรมวิวรณ์เราได้รับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องในช่วงการทนทุกข์ใหญ่เหตุการณ์ทีละเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องและก็วิกฤตทีละวิกฤตเมื่อม้าขี่ออกไปเขาก็จะนำชัยชนะซึ่งจะตั้งสันติสุขเทียมบนโลกนี้โลกก็จะคิดว่านี่เข้าสู่ยุคสันติภาพในพระคัมภีร์เรียกว่ายุคพันปีในเมื่อความจริงนะครับมันเข้าสู่ช่วงการทนทุกข์ใหญ่ท่านที่หลังจากม้าขาวนะก็จะมีม้าแดงแห่งสงครามมาสงครามก็จะเกิดขึ้นทั่วโลกตามด้วยม้าดำแห่งการกันดารอาหารการกันดารอาหารโดยทั่วไปเนี่ยจะตามหลังสงครามเช่นเดียวกับโรคระบาดและความตายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของม้าตัวที่4คือสีเทานะครับในทางตรงข้ามนิมิตของท่านเสขรยานเนี่ยลำดับไม่สำคัญแต่เน้นอยู่ที่พระเจ้าตั้งพระทัยที่จะพิพากษาทุกชาติบนโลกนี้ครับและม้าตัวที่4หมายถึงการพิพากษาเหล่านั้นทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ก็เป็นการสิ้นสุดนิมิต10เรื่องของท่านเสขรยาครับต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของการสวมมงกุฎของโยชูวาคุณผู้ฟังครับตอนนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านผู้พยากรณ์เสขาริยาครับข้อ9และข้อ10บอกว่าและพระวจนะของพระเจ้ามาอย่างข้าพเจ้าว่าจงนำเอาเฮไดโทบิยาและเยดายาไปเสียจากบรรดาเฉลยผู้ซึ่งกลับจากบาบิโลนในวันเดียวกันนั้นไปยังเรือนของโยสิยาบุตรเซฟันยาสองข้อนี้มีชื่อผู้ชาย3คนซึ่งมาจากบาบิโลนนะครับคือเป็นคนยิวนะครับแล้วก็กลับบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้เป็นทาลามาสู่แผ่นดินอิสราเอลนะครับผู้ชาย3คนพวกเขาไม่ได้มากับ2กลุ่มแรกที่กลับมาก่อนเขาเดินทางมาด้วยตนเองนะครับมีชื่ออะไรบ้างครับในข้อ9ชื่อเฮลไดชื่อนี้ครับแปลว่าเข้มแข็งคนที่สองชื่อโทบิยาโทบิยาก็แปลว่าความดีของพระเจ้าและคนสุดท้ายเยดายาแปลว่าพระเจ้าทรงทราบรวม3ชื่อนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทราบว่าโดยความดีของพระองค์ตั้งพระทัยที่จะให้กษัตริย์ของพระองค์ขึ้นบัลลังก์และพระองค์จะทำสิ่งนี้ในลักษณะที่เข้มแข็งและด้วยฤทธิ์เดชสิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี่นะครับเป็นการสวมมงกุฎเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับและก็เป็นภาพของพระคริสต์ที่เสด็จมาเพื่อปกครองโลกนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอนาคตด้วยข้อ11บอกว่าจงเอาเงินและทองคำทำเป็นมงกุฎและสวมบนศีรษะของโยชูวาบุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิตเรื่องนี้ดูแปลกนะครับทำไมพวกเขาจึงเอามงกุฎสวมบนศีรษะของโยชูวามหาปุโรหิตแทนที่จะสวมให้เซรูบาเบลซึ่งเป็นเชื้อสายของดาวิดเหตุผลก็คือว่าพระเจ้าไม่รื้อฟื้นเชื้อสายของดาวิดให้ปกครองในตอนนั้นนะความจริงก็คือว่าคนต่อไปที่จะสวมมงกุฎของดาวิดจะเป็นพระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมาเพื่อตั้งราชอาณาจักรของพระองค์นะครับแต่การสวมมงกุฎแก่มหาปุโรหิตเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากเพราะว่าพระเจ้าแยกตำแหน่งกษัตริย์นักปกครองนะครับและปุโรหิตผู้นำทางศาสนาเนี่ยแยกกันอย่างเด็ดขาดก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกทำไมครับเห เหตุผลคือว่ามหาปุโรหิตที่ชื่อโยชูวานะครับเป็นตัวแทนของพระคริสต์ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่สำหรับคริสตชนและในพระธรรมเฮบรูบอกเราให้พิจารณาดูมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่คือพระคริสต์หลังจากที่โปร่งฟื้นขึ้นจากการขึ้นจากความตายนะครับเสด็จขึ้นสวรรค์และผ่านเข้าไปหลังม่านในฐานะมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและคอยเวลาเมื่อศัตรูของพระองค์จะถูกทำให้เป็นแท่นรองพระบาทของพระองค์พระองค์จะเสด็จมาและก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ที่โลกนี้นะครับในบทนี้ให้ภาพพิธีราชาภิเษกของพระองค์สังเกตสิ่งที่เกิดตามมาในพระธรรมเซคาริยานะครับหลังจากนิมิต ที่บอกถึงการพิพากษาประชากรของพระเจ้าและคนต่างชาติทั้งสิ้นเราก็พบว่าการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์หรือของพระคริสต์ในการสวมมงกุฎของพระองค์ในฐานะจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายให้เราพิจารณาพันธกิจ3ด้านของพระคริสต์นะครับครั้งแรกเป็นพันธกิจของพระองค์ในฐานะผู้เผยพระชนะเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเสด็จมาตรัสเพื่อพระเจ้าในสภาพของมนุษย์เปิดเผยความรักของพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดความบาปของมนุษย์พระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้านะครับในวันซึ่งเราอยู่นี้พระองค์คือพระคริสต์เป็นปุโรหิตของพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ก็ผ่านเข้าหลังม่านและเข้าไปที่อภิสุทธิสถานนำเลือดของพระองค์มาถวายเพื่อความบาปของเราวันนี้พระคริสต์ก็อธิษฐานวิงวอนเพื่อเราและพระองค์แทรกแซงเพื่อเราเมื่อมีความบาปในชีวิตของเราและถ้าเราสารภาพบาปต่อพระองค์พระองค์ก็รับใช้นะไถ่ค่าไถ่บาปนั้นในฐานะมหาปุโรหิตของคริสตชนนะครับวันหนึ่งในอนาคตพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งพระธรรมวิวรณ์บอกไว้ชัดเจนนะว่าจะเสด็จมาในฐานะกษัตริย์เหนือกษัตริย์และเจ้านายเหนือเจ้านายพระองค์ทำพันธกิจ3ด้านคือผู้เผยพระชนะปุโรหิตและกษัตริย์ที่นี่นะครับที่เราศึกษานี้เปรียบพระคริสต์ในอีกแบบหนึ่งข้อ12บอกว่าและกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าจอมโดทาตรัสดังนี้ว่าดูเถิดชายผู้ที่มีชื่อว่าพระอังกูลเพราะท่านจะไพบูลย์ในสถานที่ของท่านและจะสร้างพระวิหารของพระเจ้าพระอังกูลหรือว่าหน่อเนี่ยไม่ใช่ชื่อของโยชูวานะครับแต่เป็นชื่อซึ่งให้แก่พระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมานะครับหน่อหรือพระอังกูลก็ออกมาจากแผ่นดินแห้งจากพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ2กาที่พระองค์เสด็จมาในโลกนี้นะครับตอนนั้นชนชาติอิสราเอลนี่เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมนะครับเพราะคริสต์ก็ถูกเรียกว่าหน่อที่ออกมาจากเจสีชาวไร่ชาวนาเพราะว่าเมื่อพระคริสต์เจ้าประสูตรนั้นเชื้อสายของดาวิดตกต่ำไปสู่ความยากจนนะครับพระเยซูก็เกิดท่ามกลางความจนและก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรถึงแม้จะมีเชื้อสายกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลคือกษัตริย์ดาวิดนะครับแต่ตอนนั้นที่พระองค์ประสูติเมื่อ 2,000 ปีนั้นก็จนเชื้อสายก็จนนะครับเพราะเป็นหน่อจากแผ่นดินแห้งจริงๆนะครับคุณผู้ฟังครับเรายังค้างในข้อ12นะครับก็ต้องมาดูกันที่รายละเอียดในวันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จะมอบกายและใจเพื่อทดแทน